Inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep arep kakempas raungan kita. Monggo kawulo aturi nyerat email dumateng kawulo kanti alamat bible@awr.org. Utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawulo lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medang taken Gusti amberkahi. Para pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kesehatan ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Tuntun anak-anak tumuju dalan pamituhu. Dumateng para pamirsa ingkang dhahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tuntun Anak-anak Tumuju Dalan Pamituhu. Para sedherek ingkang kinasih, syarat kemakmuran sing sawetara lan kemakmuran rohani yaiku pamituhu marang angger-anggering Allah. Nanging kita ora mojo pangantikane Gusti Allah, lan kanthi mengkono kita ora mangerteni syarat-syarat berkah sing bakal diparingake marang wong tua sing ngrungokake angger-anggering Allah lan mulangake marang keluargane. Pamituhu marang sabdaning Allah ya iku panguripan kita, kapakian kita. Kita ndeleng marang tunyo iki lan ndeleng dheweke sesambat ing sore piolo lan kejeme manungsa sing wis ngino angger-anggering Allah. Panjenengane wis narik berkahe saka kebon jeruk lan kebon anggur. Menawa tetu amarga umate sing netepi marang angger-anggere sing urip ing tunyo iki, mula panjenengane ora bakal nekahake maneh paukumane. Panjenengane paring sih rahmat amarga anane wong mursid sing wedi lan tresno marang panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, kewajiban suci tumunung ing wong tua kanggo nuntun anak-anake ing dalan pamituhu sing bener. Kabungahan sing sejati ing urip iki lan ing urip sing bakal teko kumantung saka pamituhu marang mangkono pangandikane pangeran. Wong tuwa dadekno gesange Sang Kristus dadi tulodo. Setan bakal nggunakake maneka warna cara kanggo ngrusak ukuran pangibadah sing dhuwur iki minangka samubarang sing angel banget. Kewajibanmu iku nuwuhake ing sakjane diri anak-anakmu ing wektu cilike pamikiran menawa dheweke wis ditatekake miturut gambaring Allah. Sang Kristus wis rawuh ing donya iki kanggo maringi marang dheweke sawijining tulodo urip babakan cara urip lan wong tuwa sing aku percaya marang kayekten kanggo wektu iki kudu mulang anak-anake kanggo tresnani Gusti Allah lan mituhu angger-anggere. Bab iki minangka kewajiban sing paling gedhe lan sing paling wigati sing bisa ditindakake dening para bapa lan ibu. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah kagungan rancangan menawa senadyan anak-anak cilik lan wong muda kudu ngerti kanthi cetha apa sing dituntut Gusti Allah supaya dimen dheweke bisa mbedakake antarane kabeneran lan dosa antarane pamituhu lan panerak. Pamituhu kudu dadi siji kasenengan. Poro sedherek ingkang kinasih, poro wong tuwa kudu didik anak-anake angger-angger demi angger-angger. Pepakon demi pepakon. Ing kene sedidik lan ing kono sedidik. Lan ora ngejarake anane panerak apa wae marang angger-anggering Allah sing suci. Wong tuwa mau kudu sumende marang panguwasa ilahi lan nyuwun marang Gusti kanggo mitulungi wong tuwa mau supaya anak-anake padha setya marang panjenengane. Gusti Allah ngersakake ngesokake katresnane sing luber marang wong lanang lan wadon. Panjenengane ngersakake mirsani wong-wong mau kanthi bungah nindakake kersane lan gunakake kabeh kekuatan sing wis dipasrahake marang dheweke kanggo ngabdi marang panjenengane. Lan nalika mulang marang kabeh wong sing kena pangaribawane yen dalan kanggo dadi wong mursid merga saka Gusti Allah ya iku netepi angger-anggere. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0855 700 004 007.
Pariku, hati takkan suci.
Kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Hanggap napirikan di pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo paderawo Paderawo, Sang Kristus Paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Panuntun Sampurna. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 ya iku, nanging padha nglakonana ing pangandika, aja mung ngrungokake wae. Jalaran menawa ora mangkono, kowe ngapusi awakmu dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah nimbali wong-wong sing mangerteni kersane, dadi wong sing nglakoni dawuh pangandikane. kekurangan, sifat setengah hati, lan mangu-mangu, mancing campur saka setan. Lan wong-wong sing ngitini sifat-sifat kasebut tuwuh bakal kasinggirake dening ombak pacoban ora bisa ditulungi. Saben wong sing ngakoni asmane Sang Kristus kudu mbangun badan kang utuh saka Sang Kristus sing dadi pemimpin Kristen sing gesang. Para sedherek, kita kabeh mbutuhake panuntun kanggo ngliwati akeh panggonan selat ing urip iki. Kaya dene matur sira butuh juru mudi kanggo ngliwati papan kang ana wedine utawa ngliwati kali kang ana watune. Lan ing endi panuntun iki bisa ditemokake? Kita nuduhake marang kowe menyang kitab suci. Diilhami dening Gusti Allah, ditulis dening wong-wong suci. Kitab suci nuduhake kanthi gamblang lan teliti banget bab kewajibane wong tuwa lan wong enom. Kitab suci iku ngunggulake pamikiran, ngalusake ati, lan nglebokake kabungahan lan sukapirna suci jroning roh. Kitab suci nyediakake standar karakter sing sampurno. Kitab suci iku minangka syarat sing ora bisa salah ing kabeh kahanan. Sanadyan ing pungkasan lelakon urip. Para sedherek ingkang kinasih, tanpa nono kitab suci minangka penasehat pepakon urip saben dina. Ing kitab suci ewonan mutiara kayekten kadhelekake saka wong sing goleki ing lumahing. Tambang kayekten iki ora tau entek. Saya akeh kowe nliti kitab suci kanthi ati sing andhap asor, kowe bakal luwih ngatekake lan kowe bakal ngrasa kaya dene Rasul Paulus sing ngendika, "Wasaipo agunging kasugihan, kawicaksanan sarta kawaskitane Gusti Allah." Kabeh putusane pranyoto ora kena jinajagan, sarta kabeh tindake ora kena katlusur. Para sedherek ingkang kinasih, saben dina kowe kudu sinau bab kang anyar saka kitab suci. Titip priksanen kitab-kitab iki kaya pondo sing kadhelikake. Amarga iku nyimpen tembung babagan urip langgeng. Tetunggu kanggo entuk kawicaksanan lan pangerten kanggo mangerteni tulisan-tulisan suci kasebut. Menawa kowe nindakake iki, kowe bakal nemokake kamulyan kang anyar ing pangandikane Gusti Allah. Kowe bakal ngrasa yen kowe nampa cahya anyar lan larang regane babagan subyek sing ana kegandengane karo kayekten. Lan kitab suci bakal terus nampa nilai anyar ing perkiraanmu. Podho sregepa nggunakake saben sarana sih rahmat supaya kowe bisa diowahi ing watak lan bisa tuwuh dadi badan sing sampurno saka lanang lan wadon ana ing Sang Kristus Yesus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0 walu limo pitu 0 0 songo songo papat 00 7. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Radio ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep kagem pasrawungan kita. Monggo kawula aturi nyerat email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawula lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 saged layanan kalian kawula 2 2 2 2